Azar honetan, udaltzangoak, ertzantzak eta Espainiako Polizia Nazionalak bisarekada burutu dituzte Deustuko herriberan. Patxi de la Fuente, Soz Arrazakeriako kidea, egunon?
Bai, egunon.
Azteko, Patxi, zer gertatu da?
Bueno, ba, badia hilabete batzuk, Deustuko Zorroza aurreko, ba, auzokideak kexak dituztela. Enguruan dagoen auzoa dagoen egoera gaitik, ez da. Alde batetik ba bueno diskoteka dela eta ba molestiak eta jende asko pilatzen dala eta botelloia dagoela eta bueno azkenean ba kristal austurak edo kotxei ba gauzak egindakoak edo bueno barazak dauz gero auzoa ba gero ta nolabait ba abandonatua dau eta zahartuta eta ez dauz inbertsioak egiten ba beti hori etorkizunean inbertsioak ingo didela baina momentu enten ba auzoak gero ta egora txarragoan, ezta, eta gero bestalde batetik, ba, bueno, beste leku batzutan sarekadak egin dira, eta jendea junda, ba, etxerik gabe dagun jendea junda aldo hortara loitera, eta asko dira, Zorroza horren loiten ari direnak, bertako, bertan bera utxitako lantegietan, eta gero horretaz gain, ba, gertuten arazoa dagoela taldetxo bat, ba, arazoa dauzkala disolventearekin, toxiko dependentzia bat da eta bueno, ba, horren ondorioz ba arazoak sortu direla, bai lapurketak, bai bueno, erasoak eta ja jendea ba bueno, kexaka zebilen, ez? Ilabete hauetan ba udaletxak ez du ezebez egin eta momentu hortan be ba ez du ezebez be proposatzen. Baina bueno, ba geneukan bildurra azkenean ba bete inda dala, ba egiten duena da ba gehiago egunkarietarako eta komunikabietarako hoiei begira egiten den ekintza bat dala Polizia Nazionala deitu eta egin estrangeriako sarekada bat. Orduan horrela medio asko erabilita, ba erakusten duzu ba indarra eta zeozer egin duzula eta pizkatu lan horra, eltzen da gure salaketa esateko alde batetik auzoan dauden arazoak ez direla konpontzen, berdin geratzen direla, eta gero bestalde batetik ba erabiltzen dana da atzerritartasun legea, eta horren ondorioz ba atxilotzen da ba justu paperik gabe dagoen jendea, eta horrek ez duela ezebez esan nahi ba arazoen inguruan edo delinkuentziaren inguruan, paperik gabe dagoena da justu ba egoera txarragoan dagoen pertsona edo ba berriztu ezin izan dituelako paper horiek edo lan astulako bilatu edo non enpadronatu estulako lortu, eta bueno ba 11 pertsona eraman zituzten Madrilera ba internamentu zentro batera.
Horri gehitu behar zaio edabide batzuen papera.
Ba bai, hori salatzen dugu azkenean arazoak konpontzen lagundu beharrean edo ulertzen lagundu beharrean egiten dana da ba estigmatizazioa sortu, alarma sortu eta adibide gisa salatu genuen hori kanporaketa hoietan egin zirela taldekako kanporaketak zirela, ezta ez zirela kasuzkoa egin ba legeak agintzen duen bezala, ez, eta epaile batek eman behar du baimena internamentu zentrora bidaltzeko jendea, eta epaileak ez zuen behiratu kasu bakoitza, ba azkenean izan zen taldeka atxilotu zituzten eta taldeka bidali zituzten Madrilera. Hori salatu genuen eta edabide askok ba horretaz ez digute holan, osea gure salaketa ez dute hartu, ez, azkenean beti agertzen dana da jarri nahi dute alde batetik auzokideak eta beste alde batetik basozarrazakeria, eta hori ez da realitatea, ez, alde batetik ba auzokideen artean dagoelako ba irizpide asko eta jende askori be saio gustatu erantzuna ba poliziala eta gainera hori atzerritartasun legeko erantzun bat izatea eta gero beste alde batetik ez dagoelako sozarrazakeria bestaldean, bezik eta sozarrazakeriak saletzen duena da arbitrariedadea eta lege hausketa, ez da, eta gu esan genuena zan, hori, ba, taldekako sarekada bat zala, talderakako kanporaketa bat zala, eta ba, ia esan agertu komunikabietan, ez da, eta gero urrengo egunetan, bazkenean epaile batzuk, arrazoia eman digute, eta gainera esan dute ulertezina zala, ba, pertsona hauek holan atxilotu eta holan bidaltzea internamendu zentro batera, ez ba, horren hori, epaien erabaki hoien oi hartzunik behi jazta egon. Eta, bueno, ba, ulertu behar da, ose, azkenean lortzeko beste epaile batzuk esatea egindakoa txarto egindala, behar dala, ez osarrazakeria, baizik, eta elkarte askoen lana eta jende askoren lana, ba, zen, eta azkenean kanporatzen den pertsonen dokumentazioa lortzeko, badidez, ba, agindua, kanporatza agindua, ba, bertan bera utxita bazegoen, edo, bueno, ba, dokumentazioa bilatu behar da, eta oso zaila da, ze jende pertsona hori atxilotuta dau, internamendu zentu batean dau, eta bere paperak, bere gauzak, ba, imaginatu kalean bizi den pertsona bat, ba zaila da, bere dokumentazioa lortzea, ba, bueno, hor lan bat egin da, eta epaileen aurrean eraman denean, ba, epaileek esan dute, ba, arrazoia geneukala eta, bueno, ba, atxiloketa horiek txartu egindakoak zirela.
Bien bitartean, Arartekoak zer dio?
Bueno, Arartekoak esan ziren, ja, esan ziren Bilboko udalari, bueno, orain dela urte bete antzerako zarekara bat egin zan antzorroz aurren, ez gero gondabe, ba, basurtuko tanatoriokoa, eta ja, hori atxilotxe, hori aztertzerakoan Arartekoak esan zion Bilboko udalari. Alde batetik, ba, bere planen aurka doala. Bilboko udalak badiztiola plan batzuk, inmigrazio plana, gizarte arazoei aurre egiteko plana, Euskadi mailan be badago ba inmigrazio plan bat, eta guzti horren aurka zioala ba alako ekintza bat, ezta, poliziala, atzerritartasun legean oinarrituta eta gizarte arazoi erantzunik ematen ez zuena. Gero bestalde batetik esaten zuena zan be, jendea han loiten badago eta luzaro badago lantegi horietan loiten, azkenean ulertu behar dela hori dela haien bizilekua. Eta polizia ezin dala han sartu, ba, epaiaren baimen bat barik. Bazkenean da, ba, oi, ba, bertsona batzuk leku bat okupatu izan bat dute bezala, edo, ba, bueno, ba, hortxe da horla horiten, hori dala bere bizilekua. Tardun, polizia, ba, respetatu behar duela hori, eta ezin dala han sartu, ba, edo zin modutan.
Zer egin dute atxilotuekin?
Ba, hori, jende asko, egia esan, beti dauz hor zenbakien, alde batetik udaletxak beti izaten du, ba, 40 atxilotu dituzte, edo argazkiak erakutsi komunikabidetan, ba, ikusteko zenbat atxiloketa egon diren. Gehienetan, pertsona gehienak egoera irregularrean daude, edo paperak dauzkate, edo galdu dituzte, baina ba, zeuzkaten, tardun, azkenean da, atxiloketa bezala bat, baina ez dauka oinarritik, tardun, komisaldegira eramaten dituzte, eta gero libre uzten dituzte, ba, besterik gabe. Bitartean, ba, bildurrarekin, eta ordu horietan, atxilotuta egonda. Teknikoki, ba, esaten dute dala, hori retentzio bat, ez dala atxiloketa, ze azkenean legeak ez dio ematen oinarririk, ba, atxilotzeko. Beste batzuei, ba, egoera irregularrean daudenei, kanporatxa agindu bat zabaltzen zaie, eta hor dago, bueno, ba, prozesu luzea da, eta, bueno, ba, askotan errekurritu behar da, eta, baina, bueno, ba, pertsona hori lehen egoera txarrean bazegoen, ba, kalean bizitzen, ba, orain zailago, ba, zailago aukiko duelako, ba, bere aurre, oza, geroago be, ba, lana eta lortzen, lortuko balu be, oso zaila aukiko lukelako, ba, bere regularizazioa. Eta gero, ja, aurretik, ja, kanporatxa gindu bat, ba, zeukaten pertsonei, ba, hoiei eskatzen da baimena, hori internamendu zentru batera bidaltzeko. Internamendu zentruena, ba, beste batzuetan behitze egin dugu, ba, bertako goera oso txarra dela, epaileek behesan dute, defensor del pueblo behesan duela, ba, eskubide asko ez direla, edo urratzen ari direla zentru hoietan. Ez da hor egon daitezke, ba, 60 egun arte, ba, kanperatuak izan arte, edo bestela, ba, 60 egun horiek pasatzen deri badira, eta badituzte kanporatu, ba, bueno, berriro libre usten dituzte, baina, bueno, bitartean, ba, egun guzti horiek atxilotua egonik, ez. Hoietatik, zarekada hortatik, hori bi pertsona lortu dugu ja, bueno, lortu dute bere abokatuek, ba, libre ustea, lehen esan bezala, ba, epaileek esan dutelako, ba, txarto egindako atxiloketak zirela, eta, ba, ulertzeko azkenean be, pertsona horiek egon dira, bere atxia mar egun atxilotua, bere, ba, bildurrekin, eta, bata ba, gaixotasun mental bat zeukan, eta lehenengo egunetan ez diote medikazioa emon, ba, bueno, azkenean elkarte baten bitarte lortu dugu ara bidaltzea bere preskrizio medikoa, eta bueno, ba, ba, medikazioa emoteko, eta gero ba, azkenean lortu zenez ba, libre ustea, ba, libre utzi zuten karabantxelen, inolako ez dirurik, ez elbiderik, ez nora jun gabe, osean kale gorritan, eta momentuz bastakigu ze bezberataz, hori gaixotasun mental bat zeukan, eta bueno, ba, ez da inerreza handik lortzea, ba, edo autobus geltokira junta, autobus bat lortzea ba, Bilbora etortzeko, edo bueno, ba, bere egoera soziala oso larria zan. Ez beste pertsona bat bai, bueno, bai itzuli zan, baina bueno, zaulertzeko atxiloteak daudenean txarto, baina gero libre usten dituztenean be, ba hor, karabantxelen usten direla kalean, eta inolako bari, neurririk elo laguntzarik gabe.
Eta operazio hien atzean, besteak beste, azkun alkatea eta segurtasuna.
Claro, nik uste dut honen aurrean, balen esan bezala, ez dugula jarri nahi, osea, alde batetik dagoela alkatea eta bere segurtasuna, eta besteok igual segurtasuna ez dugula nahi. Ez justu esan nahi duguna da, azkenean alako egoerek ez dutela segurtasun gehiago ematen. Momentuan pertsona batzuentzako izan daitezke, bueno, orain segurtasuna, zera ikusi zenbat polizia etorri den, eta ba, zelako gauza egin duten, baina egunak pasatuta gero, eta ja, ba, hau modatan ja ez dagoenean, ba, ikusten dute ba, egoera berdina dela, ez? Eta klar, berdina da, zeren eta berez ez da, eze bezegin. Guk uste dugu segurtasuna ematen duena da, oso batean da, pertsonen arteko harremana, ezagutu behar da labe, ba, anlo egiten dagoen pertsona, azkenean horrek ematen dizu segurtasuna, ez? Eta alderantziz, askotan, ba, gehiegikeriak daudena, eta azkenean udaletxeak be, ba, bueno, ba, bermatzen dituenean gehiegikeri horiek, ez dago ez segurtasuna, ez bertan lo egiten duen entzako eta kalean dagoen pertsonen entzako, ba, azkenean bildurrakin bizi behar dela, ba, atxilotu izango den edo tratu txar bat jasoko duen, baina ez dago ez segurtasuna ba, auzoko jendea entzako. Ez hor beste motatako planak egin behar dira, ba, hori, espazioak berriro ba, bere ganatzeko, espazio horiek ba, ba, hori auzoenak izateko, eta bueno ba oinarrian dauden beste batzu, arazo batzuk konpontzeko, haien artean ba kalean bizi den jendia, osea hori da arazoa, zenbat pertsona dauden Bilbon kalean bizitzen, arazo mentalak dauzkaten pertsonei zelako erantzuna emoten ari zaien, drogekin arazoak dauzkaten pertsonei zelako zabientzako erantzunik badago, eta gero beste arazo handi bat eta gutxitan hitz egiten dana da, za Bilbon edo Bizkaian diputazioa egonda kalean usten eta badago kalean usten ba urtero ba urte batzutan ba 80 90 gazte, beste urte batzutan ba 40 50, baina jende asko dala, za 18 urtekin, za 18 urte bete eta zu orain arte zentru batean egon zara, 18 urte bete eta kale gorri da. Ez da normala hiri batean jende 18 urtekin kale gorritan ustea. Eta horrek azkenean arazorik baino ezin dugu ekarri, gainera, osea, bentsat, osea, gaina eske injustua da eta pertsona horientzako sufrimendu handia dakar, baina bueno, hori ikusi ez duenentzako be, osea, pentsatu lertu behar du azkenean arazoak sortu baino ez dutela egiten, 18 urteko jendea edo pentsatu urte batean Bilbora bezalako hiri baterentzako, ba hori 40, 50, 80 pertsona 18 urtekin bakalean utzi askotan ba paperik gabe, eta jendea dau, jende asko dau, eta polita izango zen ba jende hauen be historia ezagutzea, jende asko dau gabetan hor lantegi abandonatu horietan loiten, gero altxatu goiz ba hori kafe bat hartzeko igual lagun artean bezalako elkarte batean, eta gero ba juteko bere kurtsoa egiteko ba Fundación Peñascalen edo Apsis edo beste alako zentru batean ba, ba soldadura edo edo bueno ba alako ikaskizun batzu edo kurtso batzuk egiten, suertea badaukate ba bertan jaten dute edo bestela ba gabean badaukate hori ba batzuk tarjeta ba gizarte jantokira juteko, baina imaginatu 18-19 urtekin alako bizitza, oza, bizitza gogorra da, eta zentzugabekoa, ezta, azkenean hori 18, 17, 18, 19 urteko jendia holan edukitzea, bueno, jo, ba, oso gogorra da haientzako. Eta bueno, ba, batzutan gertatzen da, batzuk ja ba igual gaina ba arazo mentalak badituzte edo drogekin bueno, ma menpekotasuna sortzen bada, ba bueno, ba arazoa larria bihurtzea bai haintzako eta bai auzokidentzako.
Patxi de la Fuente, Sosa Basakeriako kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Vale, besarkara bat.
Agur.